Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Түркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан үзекләр тәкъдим итәбез. Бүген милләт мәҗлесенең соңгы көннәре, әгъзаларының чит илгә китүе турында тыңлагыз.
Кызыл ярга барганда милли идарә әгъзалары Чиләбегә туктала. Андагы сәүдәгәр Вәлиев белән Ахун Хәким Сәлимов алар хөрмәтенә мәҗлес җыя. Бу вакытта милли идарәдә барлыгы 16 кеше була. Бу 16 кешедән башка милли идарә составында ул чакта тагын кемнәр булгандыр мәгълүм түгел. Тик һәр хәлдә гомуми сан 20-дән артмаган булса кирәк. Бу шәхесләрне кеше милләт мәҗлесе әгъзалары дип тә әйтеп була. Милләт мәҗлесендә әгъзалар саны 120 булса да, утырышларда 80-90-дан артык депутат катнашмаган. Демек, милләт мәҗлесе әгъзаларының 20% кызыл ярда җыелган дип әйтә алабыз. Исемлектәге азаккы 4 кешенең Каюм Мустакаев, Газим Мирас, Гариф Кәрими, Султанбек Мәмлиевларның милләт мәҗлесе әгъзалары булуы турында мәгълүмат юк. Араларында җәмәгать эшлеклесе Мәмлиев аерылып тора. Мәгълүм, бер өлеш әгъзасы да большевиклар сафына күчкән була.
Милли идарәнең ике нәзарәте дә кадрлар белән тәэмин ителгәнен күрәбез. Диния нәзарәте эшчәнлегенә большевиклар рөхсәт биргәч, аның әгъзалары Уфада калып, ифрат катлаулы шартларда эшләрен дәвам итә. Кызыл ярда милли идарә мөмкин булган кадәр эш башкара. Туктаров белән Терегулов Екатеринбурдагы учредительный собрание әгъзаларыннан берникадәр акча алып, шәһәрдә матбуга оештырып, хәрефләрне Самардан ук Туктаров алып килә, кагаз кытлыгына карамастан атнага 1-2 тапкыр чыга торган кеше форматлы ике битле «Маяк» исемле гәзит чыгару уңышына ирешә. Аның барлыгы 30 саны чыга. Димәк, гәзит якынча 3 ай дәвамында басыла. «Маяк»ка Баттал, Мустакай, Исхакый һәм башкалар язган.
1918 елның 11 ноябрендә Европада сугыш беткәнне раслап сулыхнама имзалана. Германия һәм Госманлы дәүләте җиңелә. Русияны бүлгәләү актуаль була. Милли идарә бу вакыйгалар алдында үз сүзен әйтергә тырыша. Гаяз Исхакый «Маяк»ның бер санында әлеге мәсьәләгә багышлап мәкалә яза. Анда ул милләт мәҗлесе сайланган сулых хәйәтенең ике әгъзасы белән элемтә өзелгәне, алар урнына яңаларны сайлау кирәклеге сулых хәйәте өчен билгеләнгән бюджет акчасының большевиклар тарафыннан конфискацияләнүе шуның өчен ярдәмгә мохтаҗ барлыгы хакында әйтә.
Ул арада Омскида җитди үзгәрешләр булып ала. 30 ноябрьдә Бөек Британия вәкиле генерал Нокс Франциядән югары комиссар Рено белән генерал Жанен һәм рус генераллары вазгыятьне бәяләү өчен җыелыш ясыйлар. Уфада дәүләт киңәшмәсе җыелышында идарә эшләрен йөртү өчен сайланган 5 директорның 4-се Аксентьев, Зиминов, Аргумов һәм Радовский 1 декабрьдә кулга алыналар. Әлеге директориядә оборона министры вазифаларын башкарган адмирал Колчак верховный правитель итеп сайлана.
Исхакыйның халыкка мөрәҗәгать итүе бушка китми, сулык хәяте өчен 500 мең сум туплана. Тик шунысы бар, әлеге акча инфляция котырган шартларда кыйммәтен бик тиз югалта. Өстәвенә хәяткә тагын 2 кешене сайлау кирәклеге үз кешендә кала. 1919 елның язында большевиклар контроле астына кермәгән төбәкләрдәге милләт мәҗлесе әгъзалары кеше милләт мәҗлесе җыелышын үткәрә. Бу да үзенә күрә бер уңыш була. Утырышта бер генә мәсьәлә: сулык хәйәтенең яңа составын сайлау мәсьәләсе карала. Электән үк сайланган Исхакыйга Истәп Туктаров белән Терегулов сайлана. Акча туплау эше Исхакыйга йөкләнә.